Vi ste uz SBS na srpskom.
Stihovima tradicionalne pesme Rasti, rasti, moj zeleni bore u izvođenju članica ansambla Lazarikon u Sidneju je u četvrtak uveče svečano otvoren 20. Srpski filmski festival. Dvorana Hojc bioskopa u četvrti zabave Entertainment Quora u Sidnejskom Moor Parku bila ispunjena do poslednjeg mesta za premijernu projekciju filma Bilo jednom u Srbiji, reditelja Petra Ristovskog. Istim filmom i u isto vreme, Srpski filmski festival je otvoren i u Melbourneu, Adelaidu i Brisbaneu, dok je dan kasnije ova tradicionalna manifestacija počela i u Canberri i Pertu. Prisutnima u Sidneju obratila se direktorka festivala Milica Kozlina, koja je na početku svog govora na engleskom jeziku istakla da je jubilarni festival posvećen dugogodišnjem direktoru i njenom suprugu Petru Kozlini, koji je preminuo 2020. godine.
This festival this year has been dedicated to my late husband Petra Kozlina.
Milica Kozlina je podsjetila da je njen suprug Petar posvetio 17 godina svog života filmskom festivalu, koji je samo jedan deo njegovog velikog doprinosa srpskoj zajednici i crkvi u Australiji. Petar je to radio iskreno i od srca, bez bilo kakvog sopstvenog interesa. Mnogi od vas su ga poznavali i delili sa njim zajedničke trenutke. Milica Kozlina je još istakla da nije bilo lako doneti odluku da preuzme Petrovo mesto u organizaciji festivala, rekavši da nikada neće moći u potpunosti da ga zameni. Naglasila je i to da su manifestacije poput filmskog festivala iznad svakog pojedinca i da imaju nemerljivo značenje za celu srpsku zajednicu, te da iz tog razloga ovo nasljeđe treba negovati u godinama koje dolaze i preneti ga na mlađe generacije, što će u smislu organizacije, kako je rekla, i učiniti kroz koju godinu. Festival su zvanično otvorili odbornik gradskog veća Fairfielda i direktor Srpskog festivala u Sidneju Mihajlo Mijatović i članica hora Lazarikon Anika Popović. Ona je tokom svog obraćanja također podsjetila na značaj zadužbine koju je dugogodišnji direktor festivala Petar Kozlina ostavio u amanet zajednici.
Ovogodišnji festival posvećen je preminulom Petru Kozlini, nosiocu ordena reda Australije, našem dugogodišnjem direktoru i pokrovitelju. Petar je bio i srcem i dušom posvećen ovom festivalu i danas bi bio ponosan da vidi kako ovaj festival postaje sve popularniji. Za 20 godina upornog zalaganja i rada, nagrada je neizmjerno zadovoljstvo zbog uspješnog ostvarenja osnovnog cilja, a to je da se publici u Australiji omogući da pogleda preko 120 filmova iz savremene srpske produkcije, kao i da se upozna sa preko 20 gostiju iz Srbije, glumaca, reditelja i producenta. U svojoj 20. godini postojanja, Srpski filmski festival postao je kulturni nacionalni događaj koji se održava u svim glavnim gradovima širom Australije, Sidneju, Canberri, Brisbaneu, Melbourneu, Adelaidu i Perthu.
Specijalni gost na otvaranju Srpskog filmskog festivala u Sidneju bio je ambasador Republike Srbije u Australiji, njegova ekscelencija Rade Stefanović. I ambasador se obratio na engleskom jeziku, pošto je u publici bilo i gostiju koji nisu iz srpske zajednice.
Thank you very much. Good evening, dobro veče. Reverend fathers, ladies and gentlemen, draga braćo i sestre, it is a real pleasure to address you at the opening night.
Nakon što je pozdravio okupljene, ambasador Stefanović je istakao da mu je čast što može da se obrati na tako značajnom događaju, ne samo za srpsku zajednicu, već i za Republiku Srbiju, kao i za širu australijsku kulturnu scenu. On je podsjetio da se festival nije održavao tokom protekle 3 godine zbog pandemije COVID-a i pohvalio je napore organizatora da ova manifestacija nastavi da se održava. Ambasador je podsjetio da je tokom prethodnih 19 godina na festivalu prikazano preko 100 igranih i dokumentarnih filmova iz srpske produkcije i da je to razlog više što je festival izrastao u tako značajnu riznicu srpske kulture i kinematografije. Stefanović je dodao da ovogodišnji jubilarni festival predstavlja jednu vrstu novog početka i poželeo je da u godinama pred nama festival nastavi da okuplja veliki broj ljudi, ne samo srpskog porekla.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.